Unha nova vida pro rural. O futuro do mundo rural pasa por fortalecer a agricultura e o sector forestal, aumentar a competitividade das áreas rurais e fomentar un tipo de producción variada e sostible que respete o medio natural. Para iso aplicas a Política Agrícola Común PAC, unha política da Unión Europea dirixida ao sector agrario e ao medio rural. A PAC brinda unha axuda económica ás persoas agricultoras e ás gandeiras para garantirlles unhas condicións de vida dignas, dar estabilidade aos seus ingresos e favorecer a rendibilidade do sector agrario. Ademais, busca garantir alimentos que respondan ás demandas dos consumidores, protexer o medio ambiente, fixar poboación e crear emprego no rural e xerar traballo directo e indirecto. No sector pesqueiro estableces a Política Pesqueira Común PPC, que limita a cantidade de cada especie de peixe que pode capturar cada país. O seu obxectivo é manter o sector pesqueiro competitivo sen que isto poña en perigo o medio ambiente. A PPC tamén pretende preservar as especies de peixe, garantir a viabilidade económica do sector pesqueiro, ofrecer alimentos de calidade e crear emprego. O despoboamento das zonas rurais deixa espazo para novas iniciativas económicas como o turismo rural ou o agroturismo e habitacionais como a rurbanización. O turismo rural busca ofrecer aire puro, tranquilidade, aínda que en 2023 se rexistrou unha tendencia negativa na demanda dos aloxamentos de turismo rural en Galicia. Unha modalidade é o enoturismo, que consiste en visitar viñedos e descubrir como se elabora o viño nas bodegas. Este tipo de turismo impulsa a economía local e axuda a preservar a paisaxe e as prácticas vitivinícolas. Destaca Ribeira Sacra por combinar patrimonio natural, histórico e enolóxico. A rurbanización e o proceso polo cal nas zonas rurais, sobre todo nas próximas ás cidades, van transformándose en áreas con características tanto urbanas como rurais. Nelas constrúense vivendas e servizos propios dunha cidade, pero consérvase parte do contorno natural ou agrícola.